Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Հինգերորդ օրն է, ոչ ռազմական գերատեսչությունը, ոչ իրավապահները չեն պարզաբանում, ինչ հանգամանքներում է վարդեն իսում սպանվել 20-ամյա զինծառայող Հրաչ Փիլիպոսյանը։ Ընդդիմադիր հանրապետականում չեն հստակեցնում, կհետևեն հայրենիք կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանի օրինակին, թե կպահեն իրենց падգամավորական մանդատները։ Ընդամենը մեկ ամսում Հայաստանում ամերիկյան դոլարը դրամի համեմատ արժեզրկվել է մոտ 45 դրամով, ինչու է գահավիժում դոլարը և ինչ հետևանքներ դա կթողնի տնտեսության վրա։ Ռուսական զորքը մոտենում է մեկ այլ ռազմավարական նշանակություն ունեցող բնակավայրի Լիսիչանսկ քաղաքին։ Արևմուտքը պնդում է Պուտինը ուկրաինական պարենի հարցը որպես զենք է օգտագործում։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Սանկտ Պետերբուրգում հունիսի 20-ին կայացել է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի հանդիպումը, այդ մասին մի քանի լրատվամիջոցներին հայտնել են Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Ռուսաստանի պատասխանը Լիտվայի տարածքով Կալինինգրադ բեռնափոխադրումների արգելքին կլինի գործնական, այդ մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Մոսկվան բացահայտ թշնամական քայլ է համարում Կալինինգրադի և Ռուսաստանի մնացած հատվածի ցամաքային բեռնափոխադրումը սահմանապակելու Վիլնյուսի որոշումը։ Ուկրաինան հայտնում է Սևերոդոնեցկի և Լիսիչանսկի համար ընթացող թեժ մարտերի մասին։ Գլխավոր շտաբի փոխանցմամբ ռուսական ուժերը Լիսիչանսկից հարավ երկու գյուղ են գրավել և մոտենում են երկու այլ գյուղի։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, թե ռուսները զորամիավորումներ են կուտակում Խարկովի վրա նոր գրոհ կատարելու համար։ Բրիտանիայի իշխանությունները հրաժարվել են մուտքի արտոնագրեր տրամադրել ռուսաստանցի օրենսդիրներին, ովքեր ցանկանում էին մասնակցել ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի տարեկան նստաշրջանի աշխատանքներին։ Ինդոնեզիայում մեծ 20-ի հավաքում ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնտոնի Բլինքենի առանձին հանդիպում չի նախատեսվում, այդ մասին ասել է փոխարտգործ նախարար Սերգեյ Ռյապկովը։ Մոսկվայի քաղաքապետարանի որոշմամբ Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան շենքի մոտ գտնվող հրապարակը անվանվել է Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության հրապարակ։ Ամերիկայի սենատը նախնական քայլ է արել երկրում զենքի վերահսկման հիմնարար օրենքը ընդունելու ուղղությամբ, դա կլինի անցած տասնամյակների ընթացքում առաջին այդ օրինակ օրենքը Աֆղանստանում անցած գիշեր տեղի ունեցած 6.1 մագնիտուդով երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 1000-ի։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Հինգերորդ օրն է, ոչ ռազմական գերատեսչությունը, ոչ իրավապահները չեն պարզաբանում, ինչ հանգամանքներում է վարդեն իսում սպանվել 20-ամյա զինծառայող Հրաչ Փիլիպոսյանը։ Պաշտպանության նախարարությունը միայն հաստատել է լուրը, որ այո, զինվոր է զոհվել, բայց թե ինչից, ինչ հանգամանքներում, ինչ օրս պաշտոնական աղբյուրները չեն հստակեցրել։ Մահվան պաշտոնական վարկածին տեղյակ չի անգամ զինծառայողի ընտանիքը։ Նրա զոհվելու հենց նախորդ օրը հիշեցնենք, սահմանի այդ հատվածում էր եղել պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Այդ մասին նախարարությունը հաղորդագրություն տարածել էր, տեղեկացրել, որ նախարարը հետևել է ինժեներական աշխատանքների ընթացքին, հետաքրքրվել անձնակազմի բարոյահոգեբանական վիճակով, զրուցել դիրքապահ զինծառայողների հետ։ Այդ այցի հենց հաջորդ օրը սպանված դիրքապահ զինծառայողի մահվան մասին առայսօր գերատեսչությունը լռում է։ Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժը։
20-ամյա Հրաչ Փիլիպոսյանի մահից 5 օր անց պաշտպանության նախարարությունը դեռ որևէ լուր չի հայտնել շարքային զինծառայողի մահվան հանգամանքների վերաբերյալ։ Հարուցվել է արդյոք քրեական գործ, հայտնի են արդյոք զինվորի մահվան հանգամանքները, այս ու այլ հարցերը անպատասխան է թողնում նաև քնչական կոմիտեն։
Պաշտոնապես պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածում, որից հետո մենք քնչական կոմիտեն արդեն այդ հաղորդագրությանը անդրադառնում է։ Դրսես մենք քանի որ չունենք հիմա այդ հաղորդագրությունը, մենք լուրը չենք տարածել։ ու ես չեմ կարողացել հիմա այս պահին ինչ իրավիճակ է, տեղեկատվություն ես չեմ կարող մատնել։
Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքեջում լուր չկա։ Այսօր զանգերին չի պատասխանում ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայությունը։ Շարքային զինծառայողի մահվան լուրը լրացամիջոցներով տարածվելուց հետո միայն նախարարությունը հաստատել էր, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին զինծառայող է զոհվել առանց որևէ այլ մանրամասների։ Նույն օրը առավոտյան պաշտոնական Բաքուն հաղորդել էր, որ երեկոյան և գիշերը սահմանի արևելյան ուղությամբ կրակոցներ են արձակվել։ Շարքային հրաչը բյուրականից էր։ Համայնքապետ Սպարտակ Ռուստամյանի խոսքով մինչև օրս ընտանիքին չեն պարզաբանել տղայի մահվան հանգամանքները։ Մորեղբայրը Աշոտ Խաչատրյանն էլ ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ ոչ պաշտպանության նախարարությունից, ոչ իրավապահ համակարգից իրենց այցելող չի եղել։ Զին կոմիսարիատը միայն տղայի մարմինն է փոխանցել։
Ամենայնպես մենք կոնկրետ է թուղթը չենք տեսել, բայց վարդենից ոնց հասկացանք, մահը գրանցվել է պաշտպանության նախարարությանը պատանուկ ստատուսն մեկնայով սպաների ներկայությամբ բերել են։
Հրաչը ճամբարակի զորամասում էր ծառայում, մարտական հերթափոխի է եղել վերին շորժայի սահմանին։ Իդեպ, զինծառայողի զոհվելու հենց նախորդ օրը սահմանի այս հատվածում էր պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Մինչ ռազմական գերատեսչությունը լռում էր, Վարդենիսի համայնքապետարանից էին հայտնել, որ հունիսի 18-ին սահմանի այս հատվածում փոխհրաձգություն է եղել։ Իրենց տեղեկություններով զինծառայողը փոխհրաձգության հետևանքով է զոհվել։ Պաշտոնական տեղեկատվության բացակայության պայմաններում զոհված ինծարայողի հարազատներն էլ փորձել են մահվան մանրամասները ճշտել տղայի ծառայակիցներից։
Մեծ հասած տեղեկություններով ստացել է տեկորային և ռազմենային վնասված, կոնկրետ որը որտեղ չգիտեմ, կսկավանդակ երկրի հատվածում, երկրի Վիետնամում։ Սպաների հետ զրույցի ժամանակ հասկանալի, մոտավորապես հասկանալի դարձավ, որ ժամը 15-16:10 զեկուցել են որ կրակոցներ ասիսերում, հակառակորդի կողմից, և 10:30-ի սահմաններում զեկուցել են, որ վիրավոր ունենք։
Հրաչի մորեղբորը պատմել են, որ շտաբ օգնության մեքենան դիրքեր բարձրանալու հնարավորություն չի ունեցել։ Զինակիցներն են տղային պատգարակով մոտ 200 մետր իջեցրել դեպի մեքենան։ Հարազատներին ասել են, որ տղան մահացել է հոսպիտալում, սակայն այս ամենը հերքող կամ հաստատող փաստաթղթեր դեռևս չկան։
Ժամաններ քաղաքական գլխավոր թեմային անդրադառնանք ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի կողմից կպատգամավորական մանդատից հրաժարվելուց հետո հստակ չէ, թե ով է նրան փոխարինելու խորհրդարանում, ինչ այդ Վանեցյանը հայտնել է, որ իր գլխավորած քաղաքական ուժը դադարեցնում է խորհրդարանական համագործակցությունը հանրապետականի հետ, այսինքն լքում է դաշինքը։ Պատճառների հետագա քայլերի մասին թե հանրապետականում, թե Վանեցյանի թիմում համառորեն լռում են։ Ընդդիմադիր երկու ուժերի միջև դրամատիկ այս իրադարձության շուրջ հարցերի պատասխանները Աստղիկ Բեդևյանն է փորձել պարզել։
Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ՀՀԿ-ում չեն հստակեցնում, իրենք ինչ որոշում ունեն, պահում են պատգամավորական մանդատները, թե հրաժարվում, ինչպես նախորդին արեց հայրենիք կուսակցության նախագահ ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Այս պահին 6 հոգանոց ընդդիմադիր խմբակցության մեծամասնությունը 4-ը հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ են՝ Հայկ Մամիջանյանը, Տիգրան Աբրահամյանը, Տարոն Մարգարյանն ու Աննա Մկրտչյանը։ Թագուհի Թովմասյանը անկուսակցական է։ ՀՀԿ պատգամավորները երկրորդ օրն է չեն պատասխանում հեռախոսազանգերին։ Օգտագործելով Վանեցյանի նույն ձևակերպումը, որ պատգամավորական մանդատն իր համար ինքնանպատակ չի եղել, նախկին իշխանական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը Facebook-ում գրել էր. «Մեզ համար նույնպես խորհրդարանական մանդատները երբեք ինքնանպատակ չեն եղել և ինքնանպատակ չեն»։ Այդպես էլ չհստակեցնելով իրենց հետագա անելիքները։
Բազմաթիվ առողջ ընդդիմադիր ուժերի հետ մենք կիսում ենք միևնույն ռազմավարական նպատակները, որոնց հասնելու համար կողմերը, այդ թվում ՀՀԿ-ն, կարող են տարբեր մարտավարական լուծումների գնալ»։
Գրել է Աշոտյանը, չմանրամասնելով նաև հետագա մարտավարությունը։ Հանրային հեռուստատեսության եթերում Արթուր Վանեցյանը ևս Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հեռացման հասնելու իր օրակարգը չբացահայտեց։ Խոսելով դիմադրության շարժման մասին ասաց. «Ավելի արդյունավետ կլինի պայքարը տարբեր ուղություններով շարունակել»։
Ես ունեմ իմ օրակարգը, գնում եմ իմ օրակարգը։
Ձեր օրակարգը չի համընկնում իրենց օրակարգը։
Համընկնում է վերջնական նպատակը, ճանապարհները եւ ուղիները, որով պետք է հասնենք այս նպատակին, այս փուլում որոշակի տարբերություն կա։
Ինչու՞ն է տարբերությունը։
Տարբերությունը ժամանակը ցույց կտա։ Եկեք ես հիմա փակագծեր չփորձեմ բացել։ Իմ հետագա գործունեությունը եւ մնացած գործողությունները կտեսնեք։
Մոտ 1.5 ամիս Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակը փակած ընդդիմադիր մյուս Հայաստան խմբակցությունը վրանները հավաքելուց հետո մանդատներից հրաժարվելու մասին չէր խոսել։ Ասել էին խորհրդարան կվերադառնան իրենց օրակարգի հարցերով։
Միացյալ Նահանգները ի դեմս պետքարտուղարի օգնական Քերեն Դոնֆրիդի պատրաստակամություն է հայտնում շարունակելու Մոսկվայի հետ համագործակցությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Ռուսաստանից արձագանքում են, չեն հավատում ամերիկացիների անկեղծությանը։ Սերգեյ Լավրովն էր պնդել, թե Արևմուտքը հրաժարվում է Ռուսաստանի հետ աշխատել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում։ Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնականը հակադարձել էր, մասնավորապես հայտարարելով, թե Վաշինգտոնը աջակցում է միջնորդական այդ գործընթացին և պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը ռուսների հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան այս հայտարարությանն է այսօր արձագանքել, Նաիրա Նալբանդյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան այսօր կասկածի տակ է դրել ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Քերեն Դոնֆրիդի հայտարարությունների անկեղծությունը։ Դոնֆրիդը օրերս ազատությանը տված հարցազրույցում ասել էր, որ ԱՄՆ-ն պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ Մինսկի խմբում հանուն Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման։
Я хотел бы позволить себе усомниться в искренности заявления Карен Донфрид, если бы Вашингтон и Париж действительно считали важным уникальный посреднический формат сопредседателя Минской группы, то не позволили бы себе пренебречь одобренными всеми государствами-участниками мандатом. Они демонстративно прервали без каких-либо консультаций контакты с российским сопредседателем Минской группы 24 февраля, напомню. Тем самым работе тройки нанесен во многом непоправимый ущерб.
Պաշտոնական Մոսկվան պնդում է, թե իր համար անհասկանալի է, ինչու է խզվել կապն իրենց համանախագահի հետ։ Պատճառների մասին հստակ բացատրություն չենք ստացել, ասել է Զախարովան։ Ազատության հետ զրույցում միջդեռ ԱՄՆ փոխպետքարտուղարը ասել է, չնայած Ուկրաինայի դեմ պատերազմի պատճառով Միացյալ Նահանգները խզել է հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, սակայն Ղարաբաղի հարցում պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում հանուն խնդրի խաղաղ ու տևական կարգավորման։ ԱՄՆ-ը շարունակում է ասել, որ մենք աջակցում ենք Մինսկի խմբի համանախագահության գործընթացին։ Մենք շարունակում ենք հավատալ, որ դա շատ կարևոր ձևաչափ է հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Եվ կարևոր է, որ մենք տարբեր ձևաչափեր պահպանենք, փորձելով առաջ տանել խաղաղությունը, և մենք կշարունակենք դա անել առաջիկայում։
Various formats in play to try to advance peace, and we will continue to do that going forward.
Համագործակցելով Ռուսաստանի հետ?
Yes.
Այո, Ռուսաստանը Մինսկի խմբի համանախագահ է, այնպես որ այո, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը կշարունակեն այդ
ձևաչափը։
Բայց կա եւս մեկ խոչընդոտ, Ալիևն ասում է, կարիք չկա շնորհակալություն։
Դե, Ադրբեջանը չի աջակցում Մինսկի խմբի համանախագահության գործընթացին։ Միացյալ Նահանգներն աջակցում է, և մենք մասնակցում ենք այդ գործընթացին ու կշարունակենք մասնակցել։
Վերադառնանք ներքին խնդիրներին։ Մարտի 1-ի գործերով տարբեր մեղադրանքներով ժամանակին ճաղերը ետևում հայտնված մի խումբ ընդդիմադիրների բողոքներ հայաստանյան անդատարանները հրաժարվում են քննել, ըստեյության մերժելով նրանց արդարացման պահանջը։ Սա այն դեպքում, երբ 2018-ի իշխանափոխությունից հետո դատարանները մեկը մյուսի ետևից սկսեցին արդարացնել հետընտրական հայտնի իրադարձությունների գործերով անցնող բազմաթիվ ընդդիմադիրների, այդ թվում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նաիրա Բուղադարյանն է մարամասնում։
Եթե արդարություն կա, միանշանակ ասենք միանգամից կարդարացնեն։
2008-ի մարտի 1-ի Արյունալի իրադարձություններից հետո զանգվածային անկարգությունների համար 4 տարվա ազատազրկման դատապարտված նախկին ընդդիմադիրը, որին ոգևորել էին եվրոպական դատարանի վճիռներն ու հետո հայաստանյան դատարանների արդարացումները, հիասթափված է։
Գիտեք, ես մի բան հասկացա, որ ոչ այն ժամանակ կար դատական, այնպես անկախ դատական բան, համակարգ, ոչ էլ հիմա։ Ես գիտեմ, անմեղ եմ եղել, անտեղի դատվել եմ, ու այդ արդյունքն է, որ ուզում եմ անմեղությունը արդարացնեն։
49-ամյա Վարդան Ղավալ Բաբունցի Բողոքը վճռաբեկը վարույթ չի ընդունել, որոշելով անգամ չքննել։ 14 տարի առաջ նրա նկատմամբ կայացված դատավճիռն իսկապես օրինական է, թե ոչ։ 2008-ի ընտրություններում Ղավալ Բաբունցը նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վստահված անձանցից էր։ Վճռաբեկ դատարանն անցած ամիս իր որոշման մեջ եզրահանգել է. Ղավալ Բաբունցն իր բողոքում չի հիմնավորել, որ ժամանակին խախտվել են իր իրավունքները։ Սա այն դեպքում, երբ 2018-ի հեղափոխությունից հետո Հայաստանի դատարանները մեկը մյուսից հետո սկսեցին արդարացնել նախկին ընդդիմադիրներին, այդ թվում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։
Այս վերջին փուլում արդեն, որ մենք նախաձեռնեցինք այդ գործերով դատապարտված մարդկանց արդարացում, մենք հաշվեցինք մոտավորապես մի 60 գործ, որոնք կարող են ունենալ դրական հանգուցալու այսօրվա դատարաններում, բնականաբար հաշվի առնելով այսօրվա դատարանների որակը նաև։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն է նախաձեռնել Մարտյան իրադարձություններից հետո զանգվածային անկարգությունների ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հոդվածով դատապարտված նախկին ընդդիմադիրներին արդարացնելու այս գործընթացը։ Իրավապաշտպանը մատնանշում է հիմնական պատճառը, թե ինչու դատարանները անգամ վարույթ չեն ընդունում նախկին ընդդիմադիրներին արդարացնելու բողոքները։
Պատճառը հիմնականում, գլխավորապես պատճառն այն է, որ դատավորները, որոնք պետք է լսեն այդ գործը, ունեն առնչություններ այդ գործին, կամ իրենք են, կամ իրենց կողքի դատավորն է, կամ իրենց հարազատն է, մեկը դատախազ է եղել գործով, մյուսը դատախազի բարեկամն է։
Մարտի 1-ի գործով դատապարտվածների բողոքներով Հարությունյանի հետ զբաղվում է նաև Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության իրավական հարցերով պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը։ Նրա փոխանցմամբ դատարաններին ներկայացված 60 դիմումներից մի քանիսով է միայն արդարացման որոշում կայացվել։ Երկու տասնյակ բողոք դատարանները պարզապես վարույթ չեն ընդունել։ Սա վերադարձել նախկին դատական համակարգ, ասում է Խաչատրյանը։
Տիգրան Բաղդասարյան այս ընթացքում արդարացրեց Ալեքսանդր Արզումանյանի վճիռ եղավ մարտի 1-ով։ Մի քանի արդարացման վճիռներից հետո դատական համակարգը ամբողջությամբ կերպարանափոխվեց, մասնավորապես դա եղավ Նիկոլ Փաշինյան, Ալեքսանդր Արզումանյան այդ ռաբեկ դատան այդ նիստից հետո, և որից հետո նույն 2008-10 թվերի ոգով, թե վերակննի չրյական դատարանը, թե ռաբեկ դատարանի չրյական պալատը, ուղակի այսպես գրիչի մեկ հարվածով մերժում են այդ գործերը։
Թեմաների մասին, ընդամենը 1 ամսում Հայաստանում ամերիկյան դոլարը դրամի համեմատ արժե զրկվել է մոտ 45 դրամով։ Դոլարի գահավիժումն արդեն լուրջ խնդիրներ է հարուցել արտահանողների եւ այն ընկերությունների համար, որոնք արտարժույթով են եկամուտներ ստանում։ Դեռ որքան կշարունակվի դրամի կտրուկ արժևորման այս միտումը ու ինչպես կան կանդրադառնա տնտեսության վրա, Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Ամերիկյան դոլարը դրամի համեմատ շարունակում է գահավիժել այսօր։ Բանկերը 1 դոլար են գնում 405 դրամով, ուղիղ 1 ամիս առաջ դոլարի փոխարժեքն ավելի քան 450 դրամ էր։ Դրամի այս չափ արժևորումը մասնագետները պայմանավորում են մի շարք գործոններով, առաջին հերթին առանձնացնելով Հայաստան-Ռուսաստանցիների բերած դրամական միջոցները և վերջին շրջանում ռուբլու կայունացումը։ Կենտրոնական բանկից էլ շեշտում են, փոխարժեքը ձևավորվում է շուկայում ազատ առաջարկի և պահանջարկի հիման վրա։ Դեռ որքան կշարունակվի դրամի կտրուկ արժևորման այս միտումն ու ինչպես այն կանդրադառնա տնտեսության վրա, անորոշությունը մեծ է, շեշտում է տնտեսագետ Հայկ Ասֆանյանը։
Մենք գիտենք, որ այս հանգամանքը ստեղծության պայմանված է արտաքին գործոններով, մասնավորապես Ռուսաստանի շուրջ և Ռուսաստանում ընթացող իրադարձություններով, այդ թվում նաև ռուսական ռուբլու արժևորմամբ։ Կդժվարանամ կոնկրետ ժամանակահատված նշել, բայց միանշանակ է, որ այս իրավիճակը կախված արտաքին գործոնների հետ և մեր կենտրոնական բանկի և կառավարության գործիքակազմը ազդելու իրավիճակի վրա բավականին սահմանափակ է։
Անցնող շաբաթներին մասնագետները շեշտում էին, դրամի այս չափ արժևորումից տուժում են արտահանողները և այն ընկերությունները, որոնք արտարժույթով են եկամուտներ ստանում։ Access վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Հայկ Ասֆանյանն արտահանողներին խմբերի է բաժանում, ըստ նրա տուժում են այն տնտեսվարողները, որոնց պայմանագրերը դոլարով են ամրագրված։
Ապրանքային արտանման այն մասը, որը երրորդ երկրներ է արտանում և հիմնական արտանման գործարքում գինը նշված է դոլարը, բնականաբար բավական անին իրավիճակը խտրահարույց է։ Կարող ենք առանձնացնել դեպի Ռուսաստան արտանումը, որին բաժին է ընկնում մեր ապրանքային արտանման շուրջ 1/3-ը։ Վստահ եմ, որ պայմանավորված ԱՄՆ դոլարով կատարվող գործարքների հետ կապված բարձություններով ամն դոլարով կատարվող գործակների մասնաճաշն էլ ավելի է նվազել։ Հետաբար դեպի Ռուսաստան արտանանում ուղների մոտ, ովքեր ունեն ռուսական ռուսբլով պայմանագրեր, ազդեցությունը բացական չի, նույնիսկ ես կասեի դրական է։
Եթե արտահանողների համար արժևորված դրամը խնդիրներ է ստեղծում, ապա ներգրողներն ընդհակառակը ապրանքների համար ավելի քիչ են վճարում խանութներում, սակայն քաղաքացիները էժանացում դեռ չեն նկատում։ Տնտեսագետի կարծիքով ներմուծողներն ու տեղական արտադրողները ապրանքների գները վերանայելու հակված չեն։
Սպարագայում պետք է մրցակցությունը աշխատի, իսկ մրցակցության մեխանիզմը աշխատելու համար որոշակի ժամանակահատված է պետք։ Ես վստահ եմ, որ գները այս փոխարժեք է, այս պայմաններով երկար չի, մի քանի ամիս ևս շարունակվելու դեպքում մենք բնականաբար ավելի շոշափելի ազդեցություն կունենանք, հատկապես ներմուծող ապրանքների մասով։
Միջազգային լրացուցիչի գլխավոր թեման Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմն է։ Դոնբասում վերջին շաբաթների ռազմական գործողությունների արդյունքում ռուսական զորքը մոտենում է մեկ այլ ռազմավարական նշանակություն ունեցող բնակավայրի Լիսիչանս քաղաքին, որի գravումը կարող է ճակատագրական լինել Դոնբասն ամբողջությամբ վերահսկողության տակ վերցնելու հարցում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում այսօրվա զարգացումները։
Ռուսական բանակը մոտենում է Լիսիչանսկին, ուկրաինական հեռուստաալիքների համատեղ շուրջօրյա եթերում այսօր առավոտյան այս մասին հայտարարեց Լուգանսկի մարզային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը։ Ուկրաինացի պաշտոնյայի խոսքից պարզ է դառնում, որ Լիսիչանսկին ռուսական ուժերը մոտեցել են հարավից, գրավելով քաղաքից ընդամենը 9 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Տոշկովկա ավանը։
Переброшено действительно огромное количество и техники, и людей.
Ռուսները թե տեխնիկայի և թե մարդկանց ահռելի քանակություն են տեղափոխել այս շրջան։ Միայն Տոշկովկայի վրա հարձակմանը 1.5 մարտավարական գումարտակային խումբ էր մասնակցում իր տեխնիկայով հանդերձ։ Հարձակմանը ներգրավված էր 30 հետևակի զրահամեքենա, 10-ից ավելի տանկ, Սոլցեպյոկ, Պիոն, Գիացին, Թրետանային համակարգեր, ինչ ասես, որ չկար, նշում է Լուգանսկի վարչակազմի ղեկավարը։ Գայդայի խոսքերը հաստատում են նաև ռուսական կողմի տարածած տեսանյութերը, անօթաչու թռչող սարքի ծովերես կատարված տեսագրությունում հստակ երևում են հրետանային հուշկու հարվածների ուղեկցությամբ Տոշկովկա մուտք գործող ռուսական տանկերն ու զրահամեքենաները։ Ռազմական փորձագետների համոզմամբ ռուսական զորքերի հարավային ճեղքումը մեկ հիմնական նպատակ ունի՝ ամբողջությամբ շրջապատել ոչ միայն Լիսիչանսկը, այլև դրա հետ մեկ միասնական քաղաքային ագլոմերացիա կազմող Սևերոդոնեցկն, ավելի ճիշտ քաղաքի այն հատվածը, որ դեռ գտնվում է ուկրաինացիների վերահսկողության ներքո։ Ուկրաինական կողմի այսօր տարածած տեսանյութերից պարզ է դառնում, որ համար մարտերը Սևերոդոնեցկի արդյունաբերական գոտում շարունակվում են, այդ թվում տանկերի կիրառմամբ։ Չնայած շրջապատման իրական վտանգին, ուկրաինական հրամանատարությունը շարունակում է նոր ուժեր տեղափոխել Սևերոդոնեցկ, ուժեղացնելով այստեղ գտնվող խմբավորումը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի հրամանատարությունը, սակայն, ի վիճակի չէ զինվորականների մեծ խմբեր տեղափոխել Սևերոդոնեցկ, պատճառը ոչ միայն չդադարող հրետակոծություններն են, այլև այն հանգամանքը, որ քաղաքն արտաքին աշխարհին կապող բոլոր կամուրջները ոչնչացված են։ Նման իրավիճակում Սևերոդոնեցկ վերատեղակայվող ուկրաինացի զինվորականները ստիպված են Սևերսկի Դոնեցկ գետը հատել առավելագույնը 3 հոգի տեղափոխող փոքրիկ նավակներով։ Չնայած ռազմաճակատում տիրող ծանր իրավիճակին, ուկրաինական ուժերը փորձում են հարվածներ հասցնել նաև ռուսական բանակի խորթի կունքում։ Առավոտյան տեղեկություններ հայտնվեցին հարավային Ռուսաստանի խոշորագույն արդյունաբերական ձեռնարկություններից մեկում՝ Ռոստովի մարզի Նովոշախցինսկ քաղաքում գտնվող նավթամշակման գործարանում ծագած դեհի մասին։ Համացանցում հայտնված տեսանյութից պարզ էր դառնում, որ գործարանը ինքնաոչնչացվող հարվածային անօթաչու թռչող սարքի հարվածի է ենթարկվել։
Да, это беспилотник.
Գործարանի բանվորների կողմից կատարված այս տեսագրության հրապարակումից մի քանի ժամ անց ռուսական իշխանությունները ստիպված էին ընդունել Նովոշախցինսկի նավթամշակման գործարանի տարածքում 2 հարվածային անօթաչու սարքերի բեկորներ են հայտնաբերվել։ Նշեմ ի դեպ, որ Նովոշախցինսկ քաղաքը գտնվում է Ուկրաինայի հետ միջազգայինորեն ճանաչված սահմանից շուրջ 10 և ճակատային գծից ավելի քան 150 կիլոմետր հեռավորության վրա։
Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի ֆոնին աշխարհում խորանում է Պարենի անվտանգության հետ կապված մտահոգությունները, ցորեն արտահանող առաջատար երկրներից համարվող Ուկրաինայում ռուսական ուժերի կողմից արգելափակված են գրեթե բոլոր նավահանգիստները, Կիևը պնդում է, որ ռուսները թույլ չեն տալիս արտահանել ամբարված Պարենը, իսկ սա նշանակում է, որ աշխարհի բազմաթիվ երկրներում, հատկապես Աֆրիկայում, կարող են Պարենային լուրջ խնդիրներ ունենալ։ Թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվում Մոսկվայի և Կիևի գործընկերների կողմից ճգնաժամ համարտելու ուղղությամբ, Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը սննդամթերքը որպես զենք է օգտագործում, արգելափակելով ցորենի արտահանումը Ուկրաինայից։
President Putin is no kidding weaponizing food. Let's just call it what it is. He's weaponizing food.
Կատակը մի կողմ, նախագահ Պուտինը Պարենը ռազմականացնում է, իրերը կոչենք իրենց անունով, նախորդին հայտարարել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով մամուլի խոսնակ Ջոն Քերբին, ասելով, թե Պուտինի համար շատ կարևոր է արգելափակել Սև ծովը, որպեսզի ոչ մեկը չկարողանա անցնել ծովով։ Ուկրաինան միշտ ծովային ճանապարհով է արտահանել իր ցորենը, ուստի նախագահը, նա նկատի ունի Ջո Բայդենին, աշխատում է աշխարհի մյուս առաջնորդների հետ տեսնելու արդյոք ցամաքային հնարավորություններ կան, և նա ուսումնասիրում է մի շարք տարբերակներ։ Շատ գործընկերներ, մասնավորապես Եվրոպայում, ցանկանում են օժանդակել ուկրաինական ցորենի արտահանմանը, և քանի որ ցորենը շուտ փչացող ապրանք է, ժամանակը մեր օգտին չի աշխատում, ցանկանում ենք որքան հնարավոր է այն շուտ ստանալ, նշել է Քրբին։ Ուկրաինան աշխարհում ցորեն արտահանող առաջատար երկրներից է։ Եթե ուկրաինական ցորենի արտահանումը իսպար դադարեցվի, շատ երկրներ, մասնավորապես Աֆրիկյան մայրցամաքում, սննդամթերքի լուրջ խնդիր ներկունենան։ Այսօրվա դրությամբ Ուկրաինայի շրջափակված նավահանգիստներում մոտավորապես 22 միլիոն տոննա ցորեն կա ամբարված։ Ուկրաինական ցորենը դուրս բերելու համար ակտիվ բանակցություններ է վարում Թուրքիան։ Այսօր Թուրքիայի այցելում Բրիտանիայի արտգործնախարար Լիզ Թրասը հենց այդ հարցերը քննարկելու նպատակով։ Նախորդին Bloomberg կայքը գրել էր, որ առաջիկա 10 օրվա մեջ նախատեսվում է Ստամբուլում նույն հարցով բանակցություններ անցկացնել, որին հնարավոր է մասնակցեն Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Ուկրաինայի նախագահի մամուլի խոսնակ Սերգեյ Նիկիֆորովը հաստատել է, որ Ստամբուլում հանդիպում անցկացնելու բանակցություններ են տեղի ունենում, միաժամանակ նշելով, որ այն կարող է անցկացվել ոչ ամենաբարձր ղեկավարների մակարդակով։ Մինչ Ստամբուլյան հանդիպումն էլ նախատեսված է թուրքական զինվորական պատվիրակության այցը Ռուսաստան, քննարկելու ուկրաինական նավահանգիստներից ցորենի արտահանման հնարավորությունները։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը երեկ ասել է, որ Ուկրաինայի ցորենի արտահանման համար անվտանգ միջանցք ստեղծելու հարցը քննարկվելու է պաշտպանության նախարարության գծով։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չի պլանավորում մասնակցել այդ հանդիպմանը, նշել է Պեսկովը։
Բացի հումանիտար և ռազմական աջակցությունից, Կիևի դաշնակից Վաշինգտոնը նաև իրավական օգնություն կհատկացնի Ուկրաինային ռուսական զորքի կողմից հնարավոր պատերազմական հանցագործությունները հետաքննելու և մեղավորներին հայտնաբերելու հարցում, Ազաբաբյանն է շարունակում։
Միացյալ Նահանգները Ուկրաինայում իրականացված ռազմական հանցագործությունները հետաքննելու համար հատուկ խումբ է ստեղծում։ Այս մասին նախորդին Կիև կատարած այցի ժամանակ հայտարարել է ԱՄՆ արդարադատության նախարար և գլխավոր դատախազ Մերի Գարլանդը։ Խումբը կգլխավորի արդարադատության նախարարության սպա Էլի Ռոզենբաումը, ով հայտնի է նացիստների որսորդ անունով։ Ռոզենբաումը 1994-ից 2010 թվականներին ղեկավարել է ԱՄՆ արդարադատության նախարարության հատուկ հետաքնությունների գրասենյակը։ Ժամանակին նա բացահայտել ու արտաքսել է նացիստական ռազմական հանցագործների, ինչպես նաև փորձել է զրկել նրանց ամերիկյան քաղաքացիությունից։ Ռոզենբաումը բրիտանացի պատմաբան Գայ Ուոլթերսի հաշվարկով 100-ից ավելի նացիստի է հայտնաբերել։ Ուկրաինայում ռուս զինծառայողների դեմ ավելի քան 16,000 քրեական գործ է քնվում, կասկածյալների թվում բարձաստիճան պաշտոնյաներ, զինվորականներ, նույնիսկ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ կան։ Մերի Գարլանդն իր հերթին հավաստիացրել է, որ Միացյալ Նահանգները կանի հնարավորը Ուկրաինայում ռազմական հանցագործություն գործած բոլոր անձանց պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Պատերազմական հանցագործները թաքնվելու տեղ չունեն։ ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարությունը կօգտագործի բոլոր հնարավորությունները պատասխանատվության ենթարկելու բոլոր նրանց, ովքեր ռազմական հանցագործություններ եւ այլ վայրագություններ են գործում Ուկրաինայում։
Հատուկ խմբում կաշխատեն ամերիկացի առաջատար փորձագետներ, որոնք կհետաքննեն մարդու իրավունքների խախտումները եւ ռազմական հանցագործությունները։ Բացի այդ, ԱՄՆ-ն նախատեսում է Ուկրաինա ուղարկել կոռուպցիա եւ փողերելվածման դեմ պայքարի փորձագետ, եւս երկու ամերիկացի փորձագետ կաշխատի Եվրոպայում եւ Մերձավոր Արևելքում։ Դրանք կաջակցեն տեղական իշխանությունների պատժամիջոցները շրջանցելու ռուսական փորձերի դեմ պայքարին։ Ամերիկացի մասնագետների աշխատանքի մյուս ուղղությունը արևմտյան պատժամիջոցների ցանկում հայտնված ռուս օլիգարխների ակտիվների որոնումն ու բռնագանձումն է լինելու։ Պատերազմական հանցագործությունների մասին Ուկրաինան եւ Արևմուտքը սկսեցին խոսել հատկապես Բուչայի սպանդից հետո ռուսական ուժերը Կիևի մարզի Բուչա քաղաքից հեռացել են ապրիլի 5-ին։ Դրանից հետո քաղաքում հայտնաբերվել են գնդակահարված մարդկանց դիեր։ Ուկրաինան եւ արևմտյան երկրները Բուչայում ռուսական բանակի գործողությունները պատերազմի հանցագործություն եւ ցեղասպանություն են որակել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է այս մեղադրանքները եւ պնդում, թե ուկրաինական կողմն է կեղծ տեղեկություններ, բեմականացված լուսանկարներ եւ տեսագրություններ տարածել։
Այժմ համար այսքան ենք։ Նախատեսել Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին։ Խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր։